І у нас друга гостя вже Юлія Крилова-Грек. От ми звикли певний час читати ледь не щодня. Автомайдан поїхав під прокуратуру. Автомайдан поїхав там до маєтку Януковича. Автомайдан поїхав туди, автомайдан поїхав сюди. Вже пару тижнів ми нічого не чули, куди поїхав автомайдан. А це, мабуть, тому, що автомайдан поїхав до Європи. І що побачив у Європі автомайдан?
Так, автомайдан поїхав у Європу. Основна мета цієї поїздки – це було донесення до пересічних громадян Європи. Ситуація, яка відбувається в Україні, те, що це не внутрішній конфлікт українців, а це агресія Росії проти України. Ми привезли фотодокази, виставку. Хочеться подякувати Українському інформаційному агентству «Укрінформ» за надання матеріалів для фотовиставки. Ми розмовляли з людьми, ми проводили акції, які показували саме цю агресію Росії проти України. І ми вважаємо, що поїздка була досить вдалою.
В яких країнах ви побували?
Польща, Австрія, Франція, Голландія, Німеччина.
Можна припустити, що не всюди вас зустрічали однаково. І не всюди була, скажімо так, довіра до доказів, які ви привезли однаковою.
Ну, що стосується нашої української діаспори, з якою ми безпосередньо мали зв'язок, то там була повна абсолютна підтримка. Вони дуже раді були нас бачити. Якщо казати про Францію, то ми стали тим, скажімо так, поштовхом, який об'єднав французьку діаспору, тому що більшість українців, вони більшість часу спілкувалися через Фейсбук. І ось приїхали ми, в них був привід зустрітися, поспілкуватися, якісь виникли нові ідеї, нові проекти. Ну, нам таке дуже приємне враження нас справило. Але що стосується самих європейців та росіян, які мають іноземні паспорти і мешкають в Європі, тут ситуація трошки інша. На деяких наші акції приходили росіяни, які мають там чи венгерський паспорт, чи німецький паспорт, і починали, намагалися нам зірвати акції, кричати, що це неправда, що всі українці їдуть до Росії. І на такі випади у нас були свої аргументи, і самі люди з діаспори хапали на що ці фотодокази, фотографії, і казали, ось, дивіться, ось, бачите, ось от російська техніка, оце російські, значить, військові, оце російські, бачите, там, снайпери. Тобто, і плюс поліція. Звичайно, вони якось такі нападки нівелювали, і акції ми проводили досить успішно.
Наскільки велолюдними були ці зібрання?
Дуже багато було діаспори.
Ну, дуже багато – це так. Скільки? Приблизно?
Ну, приблизно, значить, діаспорян було чоловік 200. Угу. 200, ну, це досить достатньо для одного міста. Угу. І приєднувалися люди просто, які зупинялися, перехожі, туристи зупинялися, вони дивилися, значить, нашу акцію, вони роздивлялися фотографії. І дуже добре, що в нас була ця фотовиставка, тому що не всі люди були готові до спілкування, деякі просто підходили, роздивлялися. Тут же підходила я чи хтось з нашої команди, і ми починали живе спілкування. Вони питали, а що це, значить, зображено, що це зображено? І ми потрошки їм пояснювали, що саме відбувається в Україні, що чому Європі не треба бути такою байдужою, нагадували їм про схожість ситуації нинішньої та ситуації 1938 року, коли гітлерська Німеччина почала шматувати Європу, і європейці, яких це не стосувалося, дуже так, скажем, без емоцій сприймали, і у що це, ну, в ітозі ми мали Другу світову війну.
Скажіть, будь ласка, чи приходили на ці зустрічі журналісти місцеві? І що вони передавали, якщо приходили?
Так, ЗМІ було, але в Польщі було дуже багато ЗМІ, були в нас прес-конференції. Що стосується Амстердаму, то там було дуже все, не дуже багато преси. Голландці взагалі якось нам не дуже сподобалося, як вони сприйняли наш приїзд. Місцева діаспора сказала, що вони всі в траурі, і в них багато запитань до того взагалі, хто збив цей літак.
Ну,
і тому
сподобалось, не сподобалось, зрозуміти.
І тому вони нам порадили ніяких там таких акцій, як імітування вбитих українців, лише жалобу, скорботу за загиблими у літаку. Але все, роблячи акцію жалоби, ми все ж таки у живому спілкуванні намагалися донести до пересічних жителів Амстердаму реальну ситуацію в Україні.
Чи скаржилися вам діаспоряни на те, що інформації про Україну замало у тих засобах масової інформації в тих країнах, де ви бували? Мені от розповідали українці, які живуть в Іспанії, такі непрості, скажімо, що за їхніми даними просто російські спецслужби перекуповують журналістів, не редакторів, а журналістів на етапі написання матеріалу. Якщо вони дізнаються, що хтось працює над таким от правдивим матеріалом про Україну, вони просто виплачують там гонорар втричі більше, і журналіст відмовляється, що щось говорить редактору, типу там змінилися мої плани, я хочу щось про інше написати. Чи вам розповідали такі історії?
У нас була трошки інша ситуація. У нас вони, діаспоряни, були скарги на те, що недостатня інформації саме англомовної та німецькомовної. І у мене є домовленість з дівчатами з Австрії, що я буду перекладати їм на англійську мову якісь такі важливі новини, і вони будуть їх перепощувати у Фейсбуку до своїх друзів, які англомовні, німецькомовні, для того, щоб більш поширювати правдиву інформацію.
Я якраз хотів сказати, дівчатам з Австрії може німецькою краще перекладати.
Ну, я просто німецьку не знаю, але англійську мову знають німці і австрійці, тобто для них це не проблема прочитати ньюс англійською мовою.
А для французів?
А для французів, ви знаєте, з французами в нас було трошки інше домовленості, не щодо новин, а щодо, в нас був, ну, це такий трошки секрет, але ми плануємо такий проєкт, який би популяризував позитивний імідж України у Франції. І ми плануємо це десь ближче до Нового року зробити.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, за яким ви можете поставити запитання Юлії Криловій-Грек, активістці Автомайдану, зокрема, яка ділиться з нами враженнями від поїздки 5 країнами Європи. Шістьма показує. Ну, я почув 5. Отже, Польща, Німеччина, Нідерланди, Франція, Австрія.
Брюссель.
І Бельгія.
Бельгія.
Зрозуміло. Отже, 6 країнами. Ну, тим часом, поки нам додзвонюються, у мене запитання. Як витримали автомайданівці випробування правилами дорожнього руху у Європі?
Чудово. Не було жодного штрафу.
Жодного штрафу. А наскільки все ж таки вам було, ну, скажімо, зручно, незручно їздити оцими при такому суворому стеженні за дотриманням дорожнього штрафу, дорожніх правил, і, зокрема, як у Європі трактують зебру?
Нічого складного не було. Є обмеження руху. А якщо це автобан, то тут вже можна, як сказати, розганятися, ну, до великої швидкості. Єдине місто, яке створене не для автомобілістів, а для велосипедистів, це Амстердам. Це жахливо було на автомобілі їздити по Амстердаму. Там дуже велике, багато місця для велосипедних доріжок. І такі дуже вузенькі і огорожені такою брівкою дорожки для машин. Тобто неможливо навіть з'їхати з тої дорожки, ти як трамвай на рельсах їдеш, і дуже незручно, і саме незручне місце для машин – це Амстердам.
І от до нас дотелефонувалися двоє слухачів, ми зразу візьмемо одне по одному два запитання, і Юлія Крилова-Грек потім одне по одному на них відповість. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Житомир, Виктор Федорович, у меня ремарка сначала. У вас был, я не знаю, кто до этого в студии. Там
вопрос... Евген Магда из Центру суспільних відносин.
Значит, все буду знать, да. что я поздно включился. И вопрос стоял о выборах в стране целом и в Донбассе. Я не знаю, бывал ли он там же. Я там работал, в Кадиевке жил. Я знаю, кто находится, и знаю, как говорится, настроение тех людей. И хочу сказать, не как политолог, не как дипломат, а как человек, который знает и отвечает за свои слова, прямо как гражданин Украины. 30% населения – это наши, которые поддерживают Украину и готовы за нее бороться и даже умереть. 30% – это ненавидят нас даже с украинским, ненавидят, в прямом смысле, никогда не будут нам быть лояльны. 40% тех, кто проживает, они будут жить при белых, красных, зеленых, синих, там кто победит, они пристроятся. Но это люди, да. И я хотел бы к вам еще, у меня пожелание одно, к Андрею Куликову. Пожалуйста, чтобы передача была более насыщенной, но хотя бы 20% радиослушателям, чтобы не получилось там у нас, как говорится, монологи и так далее. Да. Я просто просьба такая. Спасибо.
Так вот, мы выслушали ваш монолог и взяли его до уваги. Дякую Виктору Федоровичу с Житомира. И друге запитання до Юлії Крилової Грек. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Звичайно, це дуже добре, що ми починаємо доносити до Європи, до світу все, що буває, і це треба, і дуже треба, і масово робити. Але ще таке питання. Як нам до Донбасу донести правдиву інформацію? Чому ми не туди газети, листівки, з літаків, з вертольотів скидати туди, завозити ешелонами і правдиву інформацію доносили, посіщати людей?
Зрозуміло, дуже дякуємо за запитання, і Юлія Крилова-Грек починає відповідати. Але цілком можливо, що у Наталі Соколенко і у мене щодо другого запитання теж можуть бути мірковані.
Ви знаєте, люди, які побували і відчули на собі усі плюси, в кавичках, Донецької Народної Республіки, вони змінюють свою точку зору. Я спілкувалася з біженцями зі Слов'янська, з дітьми та їх матерями. І ви знаєте, вони після того, після всього пережитого, у них дуже різко змінилася точка зору. Дуже якось різко вони стали так патріотично налаштовані і сприймати позитивно українську армію і Україну, і українську символіку. Коли на їхніх очах вбивають священнослужителів тільки за те, що вони не відносяться до російського патріархату, і у цих людей залишаються сім'ї, в кожній по троє дітей, то якось іде трошки сув у свідомості.
Знаєте, це Наталя Соколенко при мікрофоні. Мені здається, що стосується радіоефіру, то не тільки мешканцям Донбасу, а всій Україні треба доносити більше інформації з перших джерел, з того ж таки Донбасу. Тобто я бачу проблему ширше. А що стосується Донбасу, то, звісно, давно треба було, і ми пробуємо організувати спеціальне мовлення і мовлення російською мовою, яка апріорі там краще сприймається. Ну, більш є зрозумілою.
І
це треба робити.
І у нас ще є дзвінок від слухача чи слухачки, у котрих є запитання до Юлії Крилової-Грек. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора, Людмила. Путивль, Сумська область. Мені дуже приємно було чути ваш голос. У мене таке запитання. Тут кажуть про Донбас, що стільки відсотків населення не можуть зрозуміти. У нас в Путивлі Сумської області проросійські всі. Всі населення, регіонали правлять балом, начальник відділу культури підтримував мудрого президента, і вони ще будуть до місцевих виборів свою команду складувати з тих же регіоналів. Ми дуже сподіваємось на зміни від влади, але влада показує миндальність, Ляшка до влади, він наведе порядок і лад буде. Мене отаке запитання, коли будуть люстровані оці зрадники, які підтримували антимайдан, проплачували, вони всі в керівництві. Ми чекаємо змін, чекаємо і дуже співчуваємо.
Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. Чи є відповідь на це запитання у Юлії Крилової-Грек?
Ну, і що я можу сказати? Ми теж чекаємо на люстрацію, ми теж чекаємо на зміни, і Автомайдан докладає усіх зусиль для того, щоб це виконати. У нас постійно проходять акції, пікети. Саме за зусиллям Автомайдану було відкрито кримінальну справу проти Олега Царьова, і безпосередньо я робила психолінгвістичну експертизу його промов для того, щоб був привід притягнути його до кримінальної відповідальності за сепаратизм та роздмухування національної ворожнечі. Тобто все, що від нас залежить, ми тут в Києві робимо постійно, ми постійно над цим працюємо. І ми теж дуже сподіваємося, що все ж таки влада нас почує і буде проведена ілюстрація і інші заходи.
Я хочу лише додати, що в суботу під стінами Верховної Ради був великий мітинг, кілька сотень людей, як от говорив Євген Магда. Для нього це мало, а мені здається, я була на цьому мітингу, теж мені здається, що це багато. І одним з співорганізаторів цього мітингу на вимогу ухвалення закону про люстрацію, який називається «Закон про очищення влади», якраз був Автомайдан, і пан Коба там навіть виступав, був одним з промовців на цьому мітингу.
Юлія, якщо ви вже тут опинилися, і, можливо, ви бачили останнє інтерв'ю Петра Порошенка українським телеканалам, не бачили, їздили в цей час до Європи, я так розумію. Але з останніх, якщо і коли вам доводилося бачити українських політиків, спробуйте пояснити мені, Наталі Соколенко, і тим сотням тисяч слухачів, котрі зараз вас чують, на що нам, як дилетантам у психолінгвістиці, варто звертати увагу, коли ми дивимося і слухаємо цих людей?
Ви знаєте, по кожному окремому політику треба робити окрему експертизу. Треба ще брати до уваги, що промови, що дуже часто ті промови, які ми слухаємо, це заготовки, де продумане кожне слово, де працюють спічрайтери. Тобто це не спонтанна промова людини.
Спічрайтер – це таке страшне слово, яке означає промовописати.
Да, це промову, той, хто пише промову.
Писач, писар.
Так. І там не одна людина, там працює ціла команда, і кожне слово дуже виважено. Легше аналізувати думки людини, що людина думає, якщо це спонтанна промова, як це було з Олегом Царьовим, ми брали просто його записи, його інтерв'ю у ДНР, коли він виступав перед людьми, це було спонтанно. Тобто це треба тільки брати окремо, аналізувати, досліджувати постійно, кожну промову, кожну
наскільки
виступ.
Мова, якою ви говорили з громадянами європейських країн, відрізнялася від тієї мови, якою Автомайдан зазвичай спілкується в Україні?
В Європі треба більш за все європейці бояться Третьої світової війни. Тому усі промови, що стосуються ситуації в Україні, ми вели саме з цієї точки зору. Ми порівнювала ситуацію, що є сьогодні, ситуацію, що була в 38-му році. Ми казали, що ви не думаєте, що це так далеко від вас. Тобто збитий літак, де загинули члени Європейського Союзу, це є дзвоником, який повинен вас поставити, скажімо так, більш уважно ставитися до ситуації. І, тобто ми з ними розмовляли з позиції їхньої власної безпеки, їхнього прагматизму. Тобто не те, щоб давайте поспочуваємо Україні. Вони досить прагматичні люди, їм зараз сухо, комфортно, стабільно. Вони не будуть над цим задумуватися. Але якщо вести бесіду з точки зору, що це може сторкнутися вас, давайте порівняємо ситуації, давайте знайдемо спільне, що було тоді, що і що є зараз, і що вже зараз починають гинути європейці, тоді люди починають задумуватися, тоді до їхнього серця можна якось достучатися.
Ви самі вже трохи зачепили цю тему, але наскільки оцю загибель європейців, і не тільки, ширше, взагалі дестабілізацію на сході Європи, провину покладають на українців, наскільки на росіян, а наскільки готові сприймати, ну, і те, і ще думати над цим?
Наскільки я розмовляла з діаспорянами і з людьми, просто на пересічними громадянами, то більшість з них покладає вину саме на російську сторону. Але є такі, хто не впевнений, А є деяка частина населення в Європі, яким взагалі вони настільки занурені у свої власні проблеми, що навіть така подія, як загибель їх співвітчизників, їх не дуже торкнулося. Ну, такі люди є, такі є всюди, навіть і в Україні, коли в нас горів Майдан, де хтось спокійно їхав на роботу в тролейбусі і взагалі не думав.
Ви їхали Європою, у вас є радіоприймачі в машинах. Що ви слухали? Нема. Так, а ви в голос скажіть, нема у нас радіоприймачів.
Ні, у нас не було радіоприймачів таких, щоб приймали українські новини.
Ні, а навіщо українські? Я маю на увазі, ви їдете Польщею, Німеччиною, цілком природно, що ви слухаєте місцеві радіостанції.
Знаєте, ми були настільки засмучені, у нас був такий важкий графік, ми приїжджали зранку, ми готувалися до акції, проводили акцію. Після цього у нас була зустріч, ми розмовляли з пересічними громадянами, потім у нас була зустріч з діаспорою, і в нас залишалося трошки часу, щоб подивитися місто. Це був ніч. Ми півночі ми гуляли, дивилися Париж, Берлін, бо бути в Парижі і його не подивитися, це неможливо. І потім такі спали 3-4 часа в сутки на добу і їхали далі. Тобто ми в машині, ми в основному ми спали.
Угу. І таке дражливе запитання. От ви проїхали Європу вдруге, опинилися на українському кордоні. Як вас вітали наші прикордонники і митники?
Нормально.
Нормально?
Без квітів.
Тому що іноді доводиться чути, що от людина поїздила Європою, потім повертається на український кордон, і тут почалося.
Ні, дуже прихильно. Коли ми навіть їхали тільки в Європу, була дуже величезна черга, ми підійшли до прикордонників і сказали, ми автомайдан, ми їдемо з місією в Європу. Так, без черги. І ми без черги проїхали у Польщу. Тобто дуже, дуже добре поставилися з таким зрозумінням.
Ага, але, напевне, до цього не дуже добре поставилися ті, хто стояв у железній черзі.
Не знаю.